Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Vlada Kosova potvrdila da ipak komunicira sa UNMIK-om nakon što je premijer Haradina izjavio u sredu da prekida veze sa misijom UN-a. Poslanik u Skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković najavio da će o njegovom privođenju biti upoznata Interparlamentarna unija.
Ovaj slučaj neće završiti samo na njihovom progonu, montiranom političkom procesu, ugnjetavanju i stanovništva i narodnih predstavnika.
Školama u Hrvatskoj preporučeno da od jeseni organizuju posete Jasenovcu. Poslanik iz Srpske zajednice Milorad Pupovac.
Nadam se da će uslijediti još koji korak kako bismo u četvrtom mjesecu svi zajedno, svi koji trebamo, bili u istoj koloni na dan sjećanja za žrtve Jasenovca.
Zbog čega su građani Novog Pazara srpske nacionalnosti pokrenuli peticiju protiv haškog osuđenika Vojislava Šešelja?
I Bošnjaci i Srbi u ovom gradu su upućeni jedni na druge.
Gajimo dobre međuljudske odnose u ovoj multietničkoj i multikulturnoj sredini.
Ne verujem da će bilo ko moći da to tako nešto poremeti.
U Sarajevu počinje Međunarodni festival filma Merlinka pod sloganom Lezbejka sam, neka sam. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu danas su u okviru operativne akcije kodnog naziva Pečat uhapsili 9 lica zbog postojanja osnova sumnje da su falsifikovali diplome i svjedočanstva. Akcija je sprovedena u saradnji sa ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske, Unsko-sanskog kantona i policije Brčko distrikta. Više od 68.000 osoba oboljelo je od gripa u Srbiji, a taj broj i dalje raste i to najviše u grupi uzrasta od 4 godine, izjavila je doktorica sa Instituta za javno zdravlje Darija Kisić-Tepavčević. Na širenje virusa gripa upozorio je i ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar, koji je saopštio da je epidemija prijavljena u Užicu na jugozapadu Srbije kao i na jugoistoku Pirotu. Dodao je da se u narednih nekoliko nedjelja očekuje povećanje broja oboljeli te da su zabranjene posjete svim porodilištima i bolnicama. Njemački državni ministar za Europu Mihael Roth ponovio je da se Njemačka protivi rješavanju spora između Srbije i Kosova mijenjanjem granica jer bi to bilo krajnje opasno i destabilizovalo bi region. Roth je u intervju za Deutsche Welle na albanskom jeziku rekao da se od Albanije očekuje da iskoristi svoj uticaj kako bi spriječilo destabilizaciju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova potvrdili su da se komunikacija vlade Kosova sa Interpolom odvija upravo preko misije UNMIK-a. Iz UNMIK-a su ranije danas potvrdili da je ova misija veza između Kosova i Interpola. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je u srijedu da je Kosovo prekinulo komunikaciju sa UNMIK-om, a iz njegovog kabineta su dodali da vlada Haradinaja ne priznaje ovu misiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europska unija i Velika Britanija će nastaviti dalje pregovore na promjeni njihovog sporazuma o Brexitu da bi pomogli premijerki Terezi May da sporazum progura kroz parlament. Ovo stiže nakon što su obje strane saopštile da je održan oštar ali konstruktivan susret između britanske premijerke i predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera. Ministarstvo vanjskih poslova Francuske povuklo je ambasadora u Rimu nakon, kako je navelo, neosnovani i ponovljeni napada italijanskih političara posljednjih mjeseci, zatraživši od njih da ponovo zauzmu prijateljski stav. Američki predsjednik Donald Trump prognozirao je da će takozvana Islamska država tokom sljedeće sedmice izgubiti svu teritoriju koja je bila pod kontrolom islamista u Iraku i Siriji. On je predstavnicima 79 zemalja koalicije koja se bori protiv takozvane Islamske države rekao da bi uskoro trebalo izvanično da bude saopšteno da koalicija kontroliše 100% takozvanog kalifata i da bi to moglo da se dogodi vjerovatno sljedeće sedmice. Broj žrtava nesreće u Istanbulu gdje se srušila zgrada od 8 spratova porastao je na 6, saopštili su turski zvaničnici. Uzrok rušenja zgrade još nije utvrđen, a vlasti tvrdile da su 3 najviša sprata zgrade protuzakonito izgrađena. Berlinski filmski festival Berlinale počinje danas i traje do 17. februara. U glavnom programu je 17 filmova, a po prvi put od osnivanja festivala čak 41% takmičarskih filmova režirale su žene. Predsjednica glavnog žirija je poznata francuska glumica Juliette Binoche.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o zasedanju Saveta bezbednosti o novom tromesečnom izveštaju o radu misije UN-a na Kosovu. Izveštaj je stavljen na dnevni red uprkos protivljenja pojedinih članica Saveta bezbednosti, koje smatraju da je održavanje otvorenih sednica na temu Kosova svaka tri meseca često. Događa se i u danu u kom se nameće pitanje da li Kosovo priznaje UMIK. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Iz UNMIK-a su saopštili za naš program da Ujedinjene nacije ostaju posvećene tome da njihov odnos sa institucijama i narodom Kosova bude u korist Kosova i svim procesima koji se promovisati mir i stabilnost. Ove odgovori je usledio nakon što je premijer Kosova Ramuša Haradine izjavio u sredu da je Kosovo prekinulo komunikaciju sa UNMIK-om i da stavovi ove organizacije nisu odraz istine na Kosovu. On je to rekao, odgovarajući na upit novinara da prokomentariše izjavu generalnog sekretara UN Antonija Gutereša da je najveći problem u odnosima Beograda i Prištine taksa od 100% na srpsku robu. Mi ne komuniciramo više sa njima. Ljudi UNMIK-a pišu ta pisma i šalju ih tamo. Ne smatram da je to odraz istine. Tenzije između Kosova i Srbije, ako baš hoćemo tako, stvorio je rat, nanesene štete i velika bol, kao i nerešavanje odnosa jednim ugovorom o priznanju. Dok nema priznanja, normalno je da će biti i tenzija, kazao je Haradine. Savjetnik premijera Halil Matoši umeđu vremenu rekao da u principu prekid komunikacije sa UNMIK-om desio se 17. februara 2008. kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, a dodajući da je vlada Ramuša Haradina je sada i praktično prekinula saradnju sa tom misijom. Cilj Kosova je članstvo u evroatlantskim organizacijama i ne vidimo nikakav interes da UN predstavlja jedna struktura koja se zove UNMIK. Praktično, vlada Kosova ne priznaje jednu takvu strukturu u našoj zemlji, kazuje Matoši za naš program. Portparolka UNMIK-a Sanam Dolat Shahi izjavila je za naš program da je moguće da su pojedini mediji pogrešno preneli izjavu generalnog sekretara, u čijem se izveštaju samo hronološki opisuje situacija na Kosovu nakon uvođenja takse od 100%. Pratimo dalje situaciju kako bismo izbjegli moguće nesporazume. Posvećeni smo našoj ulozi da služimo narodu Kosova u okviru našeg mandata Saveta bezbednosti, dodala je ona. Inače, UNMIK je jedina institucija putem koje Kosovo ostvaruje saradnju sa Interpolom, a na osnovu memoranduma iz 2002. godine koje je još uvek na snazi. Na pitanje da li UNMIK i dalje obavlja tu funkciju i da li u posljednje vreme bilo ikakvi zahteva Kosova kada je u pitanju saradnja sa Interpolom, Dolat Shahi je odgovorila. UNMIK nastavlja da sprovodi svoju ulogu kao veza sa Interpolom po potrebi blisko koordinirajući sa policijom Kosova i Euleksom kako bi se osiguralo efikasno sprovođenje tih funkcija. Ne komentarišemo specifične komunikacije, dodala ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Politička scena u BH entitetu Republika Srpska o protestima grupe Pravda za Davida i hapšenjima koja su se dešavala u decembru prošle godine u Banja Luci biće obavešten Komitet za ljudska prava poslanika u Ženevi. Istakli su Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u Entitetskoj skupštini i Aleksandra Jerkov, poslanica Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Također, nakon više od mjesec dana javnosti se obratio i Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, javlja Gojko Veselinović.
Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao je na današnjem presu u holu Narodne skupštine da je sve ono što se dešavalo u decembru u Banja Luci pokazatelj da se ne živi u slobodnom društvu i da iz tog razloga se ne može vjerovati institucijama, zbog čega ga raduje podrška poslanika iz Srbije koji će ovaj problem iznijeti pred Komitetom za ljudska prava poslanika u Ženevi.
Mi želimo da odavde pošaljemo jednu jasnu poruku da se ovaj slučaj neće završiti samo na njihovom progonu, montiranom političkom procesu, ugnjetavanju i stanovništva i narodnih predstavnika. Zato sam počastovan podrškom narodnih poslanika iz Demokratske stranke i tome što će ovaj slučaj otići i u Ženevu u Komitet za ljudska prava narodnih poslanika, gdje će govoriti ne samo o mom slučaju, nego o slučaju građana koji su ovdje ugnjetavani.
Aleksandra Jerkov, poslanica Demokratske stranke u parlamentu Srbije, koja je i predsjednica Komiteta za ljudska prava poslanika u Interparlamentarnoj uniji koja okuplja 178 parlamenata iz cijelog svijeta, kaže da je ovo što se dešavalo u Banja Luci odraz i slika stanja u svim zemljama regiona i da se protiv toga treba oštro boriti.
Kada pokušavate da ućutkate onoga ko predstavlja građane, vi zapravo pokušavate tim građanima da oduzmete pravo na političko predstavljanje. I to je očito situacija koju imamo u celom regionu, to je nešto sa čim zajedno moramo da se izborimo.
A nakon više od mjesec dana javnosti se obratio i Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, koji je napustio BiH kada je za njim krajem decembra raspisana potjernica nakon protesta u Banja Luci prošle godine. U izjavi za televiziju N1 rekao je da se sklonio kako ga ne bi ubili, ne otkrivajući lokaciju na kojoj se nalazi.
Grob Davida Dragičevića uskoro će biti izmješten iz zločinačke države, zločinačke institucije i bit će isto na slobodom da ja mogu da odem. Ne mogu više ući u svoju kuću, ne mogu vidjeti svog cuku, ne mogu vidjeti svoje prijatelje, ne mogu vidjeti svoj grad Banja Luku u kojoj sam odrastao. Eto kakva vam je država, kakve su vam institucije i gdje živite. Vjerujte mi, to je zločinačko-mafijaška organizacija, to su ubice i zločinci.
Da podsjetimo, MUP Republike Srpske je krajem prošle godine zabranio sva javna okupljanja grupe Pravda za Davida, koja je održavala skupove na Trgu Krajine više od 300 dana od 26. marta prošle godine, tražeći da se otkri istina o ubistvu Davida Dragičevića, koji je nestao 18. marta, a čije tijelo je pronađeno 24. marta prošle godine na ušću rječice Crkvene u Vrbas, kod tvrđave Kastel u Banja Luci. Entitetska policija je krajem decembra uklonila sva obilježja protesta sa Trga Krajine, a slike sukoba policije i građana su obišle region. Tom prilikom uhapšeno je nekoliko desetina građana u protestima koji su trajali nekoliko dana, među kojima je i poslanik Draško Stanivuković, protiv kojeg je, kao i protiv Davora Dragičevića, podnijeta krivična prijava za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sjećanju na Jasenovac. O sljedeće školske godine u hrvatske škole se uvodi predmet građansko obrazovanje, a školama se preporučuje posjeta spomen području Jasenovac, zabeležio Eni Zebić.
U sklopu novog predmeta građanski odgoj, koji je od jeseni obavezan u hrvatskim školama, resorno ministarstvo preporučit će školama posjetu spomen području na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac. Saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac sa saborske govornice pozdravio ovu odluku ministarstva.
Tako najava ministarstva predstavlja značajan korak i nadam se da će uslijediti još koji korak kako bismo u četvrtom mjesecu svi zajedno, svi koji trebamo, bili u istoj koloni na dan sjećanja za žrtve Jasenovca.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Habulin u izjavi za naš program kaže kako bi on pojačao formulaciju o obaveznosti posjete Jasenovcu.
Mi smo to tražili i mi smo to željeli. Ako je to stvarno realizacija tih naših nastojanja, onda sam ja zadovoljan. Međutim, ima u svemu tome nešto što meni smeta, a to je ovaj izraz preporuka. Ja smatram da bi to trebalo obavezno ući u program. Taj izraz preporuka mi nije dovoljno snažan, jer mislim da ravnatelji škola i nastavnici imaju tu manevarskog prostora da kažu da ili ne.
Predsjednica Upravnog vijeća javne ustanove spomen područje Jasenovac Nataša Mataušić u izjavi za naš program pozdravlja odluku ministarstva, jer spomen područje Jasenovac ima što za ponuditi.
Naravno da ima. Ima stalni postav, ima sajt, ima obrazovni centar sa nastavnim jedinicama u kojima djeca uče ne samo o povijesti holokausta i genocida, nego uče i o ljudskim pravima, kršenju ljudskih prava protiv svih oblika, dakle, nepoštivanja tih ljudskih prava. Super da je takva odluka donijeta.
Ravnatelj spomen područja Ivo Pejaković kaže za naš program kako oni imaju obrazovni program odobren od ministarstva, po kojem već 10 godina rade s učenicima koji organizirano posjećuju Jasenovac, koji se sastoji od 3 dijela.
Znači, obuhvaća posjet prostoru nekadašnjeg logora Jasenovac u stručno vodstvo kustosa. Nakon toga učenici posjete i memorialni muzej. Prilikom posjete dobiju pitanja, budu podijeljeni u grupe i učenici kroz posjet muzeju traže odgovore na ta pitanja. I u trećem dijelu, koji se odvija u prostoru obrazovnog centra, analiziraju se pitanja i općenito dojmovi koji su učenici stekli prilikom posjeta muzeju.
Cilj ovog obrazovnog programa je da se učenici upoznaju sa osnovnim činjenicama o logoru Jasenovac, te osuda ustaškog režima i zločina počinjenih temeljem rasnih zakona i ideologije ustaškog pokreta, pojašnjava Pejaković.
Zatim izazivanje suosjećanja prema žrtvama i zatočenicima logora, a ono što je isto tako bitno je da se pošalje poruka, znači, za sadašnjost i za budućnost, znači da se ne sudi samo sve na povijest, a to je da učenici imaju stav o takvim ideologijama koji određene grupe i pojedince etiketiraju i diskriminiraju na osnovu takvih odredbi i zakona.
Prema podacima spomen područja Jasenovac, prošle godine posjetilo ih je 15 školskih grupa iz Hrvatske, 8 iz srednjih i 7 iz osnovnih škola. Osim toga, posjetilo ih je i 19 školskih grupa iz stranih zemalja, od toga najviše iz Italije, njih 11. Posjet Vukovaru već je dio obaveznog programa za učenike 8. razreda osnovne škole. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Politička scena u Sandžaku. Deo stanovnika Novog Pazara srpske nacionalnosti stavio je ovih dana potpise na otvoreno pismo kojim se od haškog osuđenika Vojislava Šešelja traži da ih više, kako su se izrazili, ne brani. Detalje ima Amela Bajrović.
Oko 1000 Novopazaraca srpske nacionalnosti stavilo je potpis na otvoreno pismo upućeno lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, u kome traže, kako kažu, da ne širi mržnju u njihovo ime i da oni ne žele da ratuju njegove ratove. Među njima je i Novopazarka Vesna Antić, koja kaže da su se potpisnici samo inicijativno organizovali, te da su na ovaj način želeli da pokažu da neće dozvoliti da neko narušava komšijske i prijateljske odnose u ovom gradu, većinski naseljenom Bošnjacima.
Ja sam građana Novog Pazara i moja porodica. Recimo, unazad mi živimo zajedno sa komšima i prijateljima muslimanima. Slavimo sve praznike zajedno, božićne, bajramske i ostale. Gajimo dobre međuljudske odnose u ovoj multietničkoj i multikulturnoj sredini.
Konkretan povod za otvoreno pismo lokalnih Srba bile su brojne optužbe i uvrede koje Šešelj kao narodni poslanik u Skupštini Srbije rekao tokom jesenjeg zasedanja parlamenta za potpredsjednika vlade Srbije Rasima Ljajića, inače lidera Sandžačke demokratske partije kao i Socijaldemokratske partije Srbije. Napadi na Ljajića kulminirali su početkom ove godine objavljivanjem Šešeljeve knjige pod naslovom Novopazarski kralj heroina Rasim Ljajić u izdanju Srpske radikalne stranke, opozicione partije, treće po brojnosti u Skupštini Srbije. S obzirom da reakcije nadležnih nije bilo, Ljajić je samog sebe prijavio tužilaštvu za organizovani kriminal i zatražio da se svaka od Šešeljevih tvrdnji proveri. Naša sagovornica Vesna kaže da se Ljajić jednako zalaže za sve građane Srbije bez nacionalne razlike.
I dalje ćemo biti uvijek uz njega da zajedno negujemo mir, slogu, toleranciju u Novom Pazaru.
Sličnog mišljenja je i Novopazarac Filip Milovanović, koji objašnjava da je peticiju potpisao jer smatra da je važno da se čuje i glas Srba iz Sandžačke regije.
I Bošnjaci i Srbi u ovom gradu su upućeni jedni na druge, imaju svoj zajednički život, zavise jedni od drugih, kako u poslu, u druženju, u pomaganju, u tom poštovanju. Tako da ne verujem da će bilo ko moći da tako nešto poremeti, takav naš odnos. Jer svi smo mi mudri ovdje i znamo šta i kako i da niko do sad nije to uspeo, niti će u budući uspjeti.
U tekstu pisma se između ostalog Šešelju poručuje da ovakvim napadima postiče etničke podele i uznemiranost kod srpske zajednice, te da nema potrebe da ih on brani kako ne bi prošli kao Srbi koje je on branio u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Međutim, u gradskom odboru Srpske radikalne stranke tvrde da su Srbi, pre svih oni koji rade u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima, bili ucenjeni da potpišu ovu peticiju, te da je ona lažna i namontirana. Predsjednik odbora radikala Milan Veselinović.
To su čiste ucene, jer ti Srbi sa njegovom nemaju ništa, niti nije ni Hrvatska. A to nije potpisao ovih 20 Srba, neka onda daju spisak kao javnost. A što vi da povedu koji su li potpisali?
Veselinović tvrdi da su Šešelju materijal za knjigu dali bivši Ljajićevi saradnici koje je on, kako kaže, izigrao i prevario, a ne neko od lokalnih Srba. U Ljajićevoj partiji kažu da su knjiga, pa i sve optužbe koje je Šešelj rekao plod njegove saradnje sa bivšim muftijom, narodnim poslanikom Stranke pravde i pomirenja, Muamerom Zukorlićem. Član gradskog veća Novog Pazara, Mirsad Jusufović, koji je i funkcioner Ljajićeve partije, smatra da oni žele ovaj deo Srbije da vrate u 90. godine i da, kako kaže, ućare političke poene na račun naroda.
Pokušavamo da pravimo jednu lošu, nezdravu političku situaciju kod naroda, ne bi li na taj način, na neki način pomogli Zukorlića da ono što ne može da stvari na izborima uradi kroz besomučno gaganje i nošenje važnih vesti.
Sa druge strane, u Zukorlićevoj stranci odbacuju tvrdnje da stoje iza Šešeljevih optužbi i knjige, ističući da one predstavljaju klasičan spin u cilju skretanja pažnje javnosti sa suštine. Generalni sekretar Stranke pravde i pomirenja Edin Đerlek kaže da je suština da je o Ljajiću napisana knjiga sa temom o kojoj treba da se zamisle građani ove zemlje, i čime treba da se pozabave nadležni organi. Ipak, politikolog Andrijana Maksimović smatra da radikalne izjave srpskih desničara neće poljuljati toleranciju i dijalog na ovom prostoru, jer je to deo lokalne tradicije, političke kulture i senzibiliteta.
Hoću reći da je društveno ponašanje u tim manjim sredinama mnogo zrelije nego, recimo, što bi to bilo u nekim sredinama koje ne poznaju drugo, drugačije ili tu vrstu kohabitacije, odnosno suživota sa, da kažem, drugim nacionalnostima. Potrebna je tradicija u razumijevanju tog odnosa, to mogu samo oni koji žive na ovom prostoru.
Prema posljednjem popisu stanovništva u Novom Pazaru živi 77% Bošnjaka, dok Srba ima 16%. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije o Međunarodnom festivalu Merlinka koji počinje u Sarajevu. Pre toga, da li će različite istrage u Crnoj Gori dovesti do istine o događajima u prethodnih skoro 15 godina, a koji se odnose na povezanost biznisa i politike? Iz Podgorice, Srđan Janković.
Presudno je važno da svi otvoreni slučajevi dožive pravni epilog, saopštio je za Radio Slobodna Evropa bivši poslanik i današnji poslovni konsultant Srđan Perić, komentarišući veliki broj aktuelnih istraga, tužbi i političkih inicijativa nastalih nakon otvaranja slučaja Atlas, odgovarajući na pitanje hoće li doći do istine o događajima iz prethodnih skoro 15 godina koji se odnose na povezanost biznisa i politike u Crnoj Gori, Perić kaže:
Nesporno je da ovo nikoga nije iznenadilo. Ključna je stvar šta ćemo mi sa tom istinom i da li smo mi spremni da se suočimo sa njom, da je mijenjamo, ili ćemo prosto i dalje sa dva različita pola društva samo kritikovati ili braniti neke činjenice. Nažalost, u crnogorskom poslovnom ambijentu, bez da biste dobili značajniji poslovi, morate biti klijentelistički vezani ili direktno posegnuti za korupcijom, nije nikakva novost.
Četiri istrage specijalno tužilaštvo Crne Gore vodi protiv vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića za pranje novca, organizovanje kriminalne grupe i utaju poreza. Specijalno tužilaštvo vodi istragu protiv visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Slavoljuba Stjepovića, koji na emitovanom snimku preuzima koverat od Kneževića sa navodno blizu 100.000 eura za potrebe partije u izbornom periodu. Na pitanje kakve mogu biti posljedice po društvo i državu, ukoliko se pokaže da je samo u ovim slučajevima biznismen Knežević uslugama, funkcionerima DPS-a i donacijama vladajućoj partiji kupovao i naklonost institucija za opstanak svog biznisa u Crnoj Gori, Srđan Perić kaže:
Mi imamo praksu koja je prisutna tri decenije, koju je gospodin Knežević kristalno jasno objasnio. Korupcija kao termin koji znači prosto iskrivljavanje i u poslovanju, dovodi do toga da mi nismo društvo, nažalost, zajednica koja stvara, nego zajednica koja dijeli plijen.
U međuvremenu je biznismen Knežević i njegova Atlas grupa podnijela dvije krivične prijave, u kojima tereti najviše državne funkcionere, između ostalih guvernera Centralne banke Radoja Žugića, predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića. Nevladina organizacija MANS je također podnijela u međuvremenu dvije krivične prijave. Komentarišući talas krivičnih prijava i kontraoptužbi koje su pokrenute u kratkom roku, advokat i analitičar Sergej Sekulović ocjenjuje da se njima unosi između ostalog konfuzija u javnost. On kaže da krajnju ocjenu o svim prijavama treba da daju institucije, ali se postavlja pitanje hoće li se institucijama vjerovati.
Problem u čitavoj ovoj situaciji jeste taj što dobar dio crnogorskog društva ne vjeruje crnogorskim institucijama, i odnosno dovodi direktno u pitanje. I onda se postavlja pitanje ko treba crnogorskom društvu u krajnjem da da odgovor na sva ova pitanja. Dakle, jedna kaotična situacija, vrijeme koje je pred nama, nosi brojne izazove i brojna pitanja na koji način će se sve ovo završiti, je da mi vjerujemo u krajnji odgovor.
Kompletna afera ima i svoju političku dimenziju i trebalo bi da dobije i politički epilog. Zbog afere Koverat, opoziciono socijaldemokratska partija je predala potrebne potpise poslanika za saziv vanrednog zasjedanja Skupštine Crne Gore. Opozicioni demokratski front je najavio da će kolegama iz opozicije predložiti da pokrenu postupak razrješenja predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o Međunarodnom festivalu filma Merlinka po sloganom Lezbejka sam, neka sam, koji počinje u Sarajevu. Tim povodom za naš program govori Vladana Vazić, aktivistkinja Sarajevskog otvorenog centra. Sa njom je razgovarala Dženana Karabegović.
Pa ono što je možda zaista značajno ove godine jeste da je festival, nažalost zbog zatvaranja kina Kriterion, u stvari se održava u drugom prostoru, održava se u kinu Meeting Point i u klubu Monument, dakle nekako je napredovao od svoje prethodne pozicije i osvaja nova mjesta koja se u Sarajevu konkretno, ali u Bosni i Hercegovini vežu za kulturu, te sve više u stvari postaje jedan sarajevski festival koji je bitan zbog svog programa i onoga što nudi, a ne samo zbog tematike koju obrađuje, iako je naravno jako značajno što se festival bavi upravo ljudskim pravima LGBTI osoba.
Sa kojom idejom će ove godine on promovisati filmske naslove?
Festival obrađuje filmove koji su, između ostalog, dio njih bili prikazivani i na festivalu u Beogradu koji se tiču ljudskih prava LGBTI osoba, s tim što ove godine vidljivo data upravo ljudskim pravima lezbijki kao jedne od grupa unutar LGBTI zajednice.
S obzirom na teme koje će biti na festivalu, da li to zapravo znači da je festival otvoren za sve osobe?
Naravno, festival je kao i uvijek otvoren za sve osobe, za sve koji se nađu u Sarajevu taj dan i požele da uživaju u kvalitetnom filmskom, ali i muzičkom programu.
Festival Merlinka u Sarajevu prije 5 godina doživio je napad. Da li su osobe procesuirane i uopšte na koji način možete garantovati ove godine sigurnost svima onima koji dođu na festival?
Sigurnost posjetitelji i posjetiteljki festivala kao svake godine garantuje Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, koje s nama sarađuje već i od 2014. možemo reći da svake naredne godine smo sve zadovoljeni saradnjom, a i činjenica je da su te mjere osiguranja sve manje potrebne jer sve manje predstavlja neku sigurnosnu prijetnju. Što se tiče napada na festival Merlinku 2014. godine, do danas još uvijek nije procesuiran niko od 14 napadača koji su upali na festival Merlinka. Međutim, u decembru ove godine Ustavni sud je prema apelaciji Sarajevskog otvorenog centra i posjetitelja i posjetiteljki koji su bili tu 2014. godine donio odluku da vlade federacije i vlada kantona Sarajevo moraju isplatiti svima onima koji su podnijeli apelaciju 8.000 maraka na naknadu materijalne štete zbog pretrpljenog straha i nasilja. I dakle, sam Ustavni sud je potvrdio da je zbog propusta policije i vlada federacije i kantona u stvari došlo do kršenja slobode okupljanja LGBTI osoba, ali do nehumanog nasilnog tretmana posjetitelja i posjetiteljki, tako da je to svakako jedna velika odluka za slobodu okupljanja, ali i za ljudska prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini.
Da li se može u tom kontekstu onda govoriti da je možda sazrelo neko vrijeme da i u Sarajevu bude gej parada, kao što se to dešava i svugdje u svijetu, ali i u regiji? Je li Sarajevo spremno za gej paradu?
S obzirom da se i neke druge manifestacije koje su od visokog rizika, kao što su jeli navijački korte i ostalo, održavaju bez problema u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevu, zašto ne bi parada ponosa ukoliko doiste dođe?
Vladana Vasić, aktivistkinja Sarajevskog otvorenog centra, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Jasmin Tajić, sportski urednik Oslobođenja, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta za BiH znači to što Sarajevo i Istočno Sarajevo zajedno organizuju Evropski olimpijski festival mladih EOF ili Olimpijadu mladih, koja počinje u subotu i uz učešće više od 1000 sportista iz 46 zemalja, odvijaće se na nekadašnjim olimpijskim borilištima do kraja naredne sedmice.
Mislim da su se te entitetske linije koje ruku na srce jesu primjetne kod nas u ovom trenutku su zaboravljene. Dakle, jako je lijepo i jako je važno da možemo vidjeti da je sve usmjereno ka sportu, ka nekim pozitivnim ciljevima, da je sve usmjereno prema tome da EOF uspije. Dakle, entitetske linije su trenutno zaboravljene, izbrisane, nema tih razlika koje se ovdje konstantno ističu i mislim da evo, EOF, tačnije njegova organizacija, je pokazala da ljudi u Bosni i Hercegovini mogu zajedno da rade, da se bore za iste ciljeve, da svi gledaju ka tom nekom pozitivnom smjeru, a da se ne vraćamo na nešto što je bilo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. I studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Slijedi repriza Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem je tema bila kult ličnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sugovornice su bile Snježana Milivojević, profesorica Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vesna Mališić, pomoćnica glavnog urednika beogradskog tjednika NIN. Bilo je riječi o tome ko se najviše trudi da od Vučića napravi nedodirljivog vođu. U čemu je sličano, u čemu se razlikuje od Slobodana Miloševića, da li on sebe vidi kao spasioca Srbije, zašto se stalno svađa sa svojim kritičarima i novinarima koji ne pišu pohvalno o njegovom režimu. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Srbiji stvara kult ličnosti Aleksandra Vučića. Naše sagovornice su Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vesna Mališić, pomoćnica glavnog urednika beogradskog nedeljnika NIN. Gospođo Milivojević, u Srbiji ne prođe bukvalno ni jedan dan bez Aleksandra Vučića. On se svaki dan ili susreće sa stranim državnicima ili otvara fabrike, škole, domove zdravlja i dečije vrtiće, ili najavljuje povećanje plata i penzija, ili se hvali ekonomskim uspjesima, ili sve to zajedno. Jednom rečju, on je sve prisutan uz ogroman publicitet. Gospođo Milivojević, da li se onda može reći Vučić je Srbija?
Pa ne. Ne može se reći. Ima Srbije izvan Vučića, bez obzira kako to u posljednjih par godina izgleda. Mislim da i predsjednik Vučić i partija koja je na čelu i njegovi podržavaoci bi verovatno vrlo voljeli da stave znak jednakosti između njih i svega ostalog, ali se to ipak ne događa. Bez obzira na veoma intenzivnu aktivnost da se svaki kritički glas onemogući, da se institucije uruše, da se društvo potpuno promeni, mislim da to ipak na početku 21. veka nije moguće, pa bih rekla da je odgovor na ovo vaše prvo pitanje ne.
Gospođo Mališić, kakav je vaš odgovor? Može li se reći Vučić je Srbija?
Ja također mislim da se ne može reći, mada Vučić ovog trenutka izgleda kao jedino lice Srbije, i to nekako izgleda s polja, iako se čini mi se unutrašnjosti društva dešava ponešto od onoga što je otpor autoritarnoj vladavini i toj vrsti svevlašća i svemoći koja se širi na sve strane. Tačno je da je Aleksandar Vučić uzurpirao sliku Srbije ovog trenutka, ali ja verujem da to nije slika Srbije.
Gospođo Milivojević, ko se najviše trudi da od Vučića napravi nedodirljivog vođu?
Pa trudi se prvo on sam, a onda se trudi i politička partija koja je na čelu. U Srbiji je na vlast došla politička stranka koja funkcioniše kao klijentelistički uvezana skupina. Njihova glavna kohezivna snaga je predsjednik koji je izvor svih privilegija. Njihova vodeća politička ideja je destrukcija svih institucija, pre svega onih koji imaju kritičku i kontrolnu ulogu, dakle medija, nezavisnih institucija, političke opozicije. Slika o sve prisutnosti, idolatrija, obožavanje vođe su jedna institucionalna odrednica te partije ili tog političkog kruga, jer je to sad tamo i neka koalicija u kojoj je više partija.
Gospođo Mališić, ko se najviše trudi da od Vučića napravi nedodirljivog vođu?
Ja se slažem sa Snježanom da su to u stvari združene snage samog predsjednika i onih koji su oko njega. On je pokazao da on maksimalno uzima vlasti mimo onoga što su zakonska i ustavna ovlašćenja i gradi autoritarnost i naspram koje se stvara čitava piramida ulizištva. On je sam čovjek koji veoma radi na tome da pokaže razliku između sebe i drugih. Na tome izuzetno insistira. On je dobar, drugi su loši. On je marljiv, drugi su lenji. Drugi su lopovi, njemu je stalo do srpskog nacionalnog interesa. Dakle, na toj manihijskoj podeli o sebi dobrom i ostalima koji su loši, on se nekako sam uspostavljao kao Bog na zemlji, da tako kažem, a to su vrlo lako prihvatali i njegovi čauši, pa kad to ne bi baš i radili onako kako on želi, on ih je vrlo često i opominjao da ga oni ne brane. I kad on kaže da oni treba da ga brane, onda svi oni svakog dana horski objašnjavaju kako je on najbolji, najvredniji, najpošteniji i eto tako nekako mi se čini da združenim snagama oni grade tu priču.
Gospođo Milivojević, gospođa Mališić je pomenula ulizištvo. Ko su Vučićevi najveći poltroni? Komu najviše laska?
Jao, pa to je sad duga lista, vjerojatno ih je teško imenovati zato što mislim da je to čitav prvi krug državnih funkcionera. Vrlo važno razumjeti da to, kako ste rekli, ulizništvo ima zaista važnu sistemsku ulogu. Sistem počiva na prenaglašenom, često ekstravagantno i javnom demonstriranju podrške predsjedniku. Država je postala mesto na kome se zapošljavaju lojalni politički kadrovi i tako se oni nagrađuju za svoje poslušništvo, a sa druge strane državne institucije urušavaju jer se pune nekompetentnim, a lojalnim članovima.
Gospođo Mališić, može li se reći da je Aleksandar Vulin šampion, evo da upotrebi na najblažu reč, poslušništva?
Pa, mislim da ima i drugih. On je osobeni tip poslušnika i ulizice, da tako kažem, ali ima i drugih koloritnih tipova. Ja ne mogu da zaboravim Zorana Babića koji je jednom u Skupštini rekao: ja se predsjedniku divim fizički, mentalno i na svaki drugi način. On je nedavno izjavio da predsjednik bolje od svakog pojedinačnog funkcionera ima uvid u njegov rad i ono što on želi. Đukanović je rekao da je on blizak Bogu, da je njegova vlast u stvari dolazi od Boga i od naroda. Dakle, to su izjave koje bi zaista mogle da uđu u antologiju ulizištva. One na neki način imaju za cilj da osiguraju dobro mesto tih ljudi unutar partije ili u Vučićevoj hijerarhiji, da ih on označi kao sebi bliskim ljudima. Oni u stvari rade i za sebe i za njega. Vulin, obožavajući Vučića, u stvari govoreći o njemu, pridaje sebi značaj, zato što je to čovjek maltene bez stranke. On je sam stranka, dakle on nema iza sebe ništa sem sebe i sama činjenica da je on u vlasti, da je toliko visoko pozicioniran, to mora nečim da se plati, uslovno govoreći.
Gospođo Milivojević, moram reći da sam razmere Vučićevog kulta najbolje shvatio kada mu je Zoran Terzić, selektor ženske odbojkaške reprezentacije i priznati međunarodni stručnjak, znači kada je ta reprezentacija osvojila titulu svjetskog šampiona, on je na prijemu kod Vučića poklonio predsjedniku vlastitu zlatu medalju uz hvalospeve o njegovoj ličnosti. U Titovo vrijeme jugoslavenske reprezentacije osvojile su mnoga svjetska prvenstva, ali se ne sjećam da je ikada iko svoju medalju poklonio Titu.
Ne bih ni ja mogla da se setim. I ta stvarno tužna epizoda, koja nije jedina, i taj kult ličnosti koji se gradi nije samo kult ličnosti kakav smo znali kad ste već pomenuli Tita u neko ranije vreme i koji je bio karakterističan za autokratske ili čak totalitarne režime, gde se ta neka emocionalna podrška i crpla iz te veze, direktne veze sa vođom. U ovim novim demokratskim društvima koja se više klize u autokratiju, vođa postaje politički moćan na uštrb svih drugih institucija koje se umeđu vremenu urušavaju, naročito onih koji su tradicionalno delovali kao posrednici između javnosti i vlasti. Mi vidimo da se uloga političkih partija sve više opada, to se dešava i u Srbiji. Ljudi sa političkim ambicijama znaju da njihova politička pozicija zavisi od lojalnosti vođi i od glasnosti s kojim ga hvale, a ne od institucionalne podrške koju imaju unutar partija u kojima deluju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji stvara kult ličnosti Aleksandra Vučića. Sagovornice su Vesna Mališić, pomoćnica glavnog urednika Beogradskog nedjeljnika NIN i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Mališić, kako vi gledate na ovaj gest Zorana Terzića, koji je priznati međunarodni stručnjak, proglašen najboljim trenerom ženskih reprezentacija Evrope, i onda pokloni svoju zlatnu medalju Vučiću? Pa šta njemu to treba? Je li to deo opšte atmosfere? Jer ne verujem da on nešto može naročito da dobije od Vučića.
Ja ne znam kako bi on to objasnio, ali mene to nekako upućuje na ono što je meni mnogo strašnije u celoj priči, a to je da mi živimo u jednoj političkoj kulturi koja je sklona toj vrsti obožavanja.
Gospođo Mališić, zanimljiva rasprava vodila se pre godinu dana kada je ministar odbrane Aleksandar Vulin predložio da Vučićevi portreti vise u svim kancelarijama ministarstva odbrane. Nakon burnih reakcija javnosti, Vučić je zamolio svog ministra da to ne radi, na šta je Vulin rekao da je Vučić skroman i da će on ipak da okači njegove portrete. Gospođo Mališić, ja jednogodišnje budem u Beogradu, pa nemam pregled situacije. Ima li danas Vučića i fotografija po kancelarijama Ministarstva odbrane i po drugim prostorijama administracije?
Ja pravda vam kažem, to ne znam i mislim da bi to bila tautologija, pošto se Vučić pojavljuje apsolutno svuda i ta fotografija je čist višak, zato što ljudi se šale ako otvore frižider da će iskočiti Aleksandar Vučić, dakle toliko je on sve prisutan, nema nikakve potrebe da pored njega živog i aktivnog imamo tu mrtvu i hladnu fotografiju.
Gospođo Milivojević, sećam se da su premijerka Brnabić i ministar prosvete Šarčević podržali Vulinov predlog da Vučićevi portreti vise po kancelarijama. A zanimljivo je bilo njihovo obrazloženje. Oni nisu rekli da sad treba obožavati Vučića, nego su rekli da to što će Vučićevi portreti visiti po kancelarijama, da je to jačanje kulta nacionalnih simbola države. Znači, po njima je Vučić simbol države i onda treba jačati njegov kult. Zanimljiva zamena teza.
Pa vrlo zanimljiva zamena teza. Mislim da taj ritual koji se ovdje često izvodi, da oni koji su zaduženi ili koji osjećaju potrebu da izriču hvalospeve predsjedniku Vučiću, povremeno toliko preteraju da to stvarno izaziva odijum u javnosti, izaziva podsmeh, dovodi u situaciju da se sama ideja stvarno obesmisli. Onda predsjednik Vučić, kao da je u seks makina, izlazi i sam onemogućava da se taj razgovor dalje vodi. To govori dve stvari. Prvo, da se samo njegov autoritet poštuje, da bilo ko drugi da izađe i to kaže i bilo kojom vrstom racionalnih argumenata ukaže na neopisivu glupost takvih predloga, to ne bi bilo dovoljno. I druga stvar, da samo on može da pokrene i da zaustavi razne procese koji se u javnosti vode. Prema tome, način na koji on neki od tih razgovora zaustavi ukazuje na to da istom tom snagom te razgovore uglavnom i pokreće.
Gospođo Mališić, ima li Vučić harizmu? Da li bi se on mogao nazvati harizmatičnim liderom? Jer lideri oko koji se pravi kult obično imaju harizmu.
Pa ne. Ne, on nije harizmatičan vođa. On inače i gradi imidž čovjeka koji je zamišljen, koji se nikad ne smeje, koga ne interesuje u stvari ništa što su radosti života, on je samo zabrinut za budućnost Srbije. On od sebe gradi u stvari imidž spasitelja. spasioca Srbije. Takav čovjek ne može da bude u klasičnom smislu idol ili u klasičnom smislu harizmatski vođa. On je više, kako da kažem, vođa koji izaziva strah, od koga ljudi osjećaju da sve zavisi i zaziru pomalo od njega. Dive mu se zbog tolike ogromne moći koju ima i osjećaju da i njihovu malu sudbinu drži u svojim rukama. To je jedan, čini mi se, drugačiji tip vođe. Milošević također nije bio harizmatičan vođa, a on je bio čovjek koji je došao identifikujući se sa nacionalnim problemima Srba i tako dalje, tako da su Srbi pomešali njega i nebeski narod i nekako su tu zavolili tu ideju o Srbiji koja je tamo gde su Srbi. A Vučić je na neki način jedan drugi tip, autoritarni vođa, ali ne harizmatični vođa.
Gospođo Milivojević, kako je vaše mišljenje? Može li se Vučić nazvati harizmatičnim liderom?
Vučić očigledno nema nikakav harizmatski potencijal, nije ličnost tog tipa, ali bi on voleo to. Međutim, on je vrlo osrednji govornik, njegovi govori su neemotivišući, njegovi nastupi se samo montažom dinamizuju da to izgleda spektakularno. On je zaista onako jedna ravna ličnost, ali izrazito autokratska i onda to daje tu auru kojom se širi strah oko njega. On svoju poziciju gradi na nekoliko pretpostavki. Jedna je da on danonoćno brine i zastupa srpske interese, dakle on je zaštitnik. Druga je ta paternalistička, on se ponaša kao pater familija stele, nacije brine nad svima. Njegova pozicija je u stvari pozicija sve prisustva koje je također antiharizmatska, da tako kažem. Ne možete graditi harizmu kad ste svakodnevno i non stop i u svakoj prilici dostupni. On se čini javno dostupnim zato što mislim da njegova pozicija počiva na toj pretpostavci da se i moraju da znaju da on kontroliše sve. On u stvari svojim sve prisustvom šalje poruku da je svugde i u svakom trenutku prisutan. Slobodan Milošević je također prilično ravan, ali je on svoju poziciju gradio na toj harizmi odsustva. On se činio nedodirljivim, on je bio iznad svih, on nikada nije ulazio u dijaloge i time se izuzeo i postavio na jedno posebno mesto. Naprotiv, Vučić polemiše s novinarima na konferenciju za štampu, prekida javne govore, daje naređenja ministrima kako da se ponašaju. Dakle, on je sve prisutan i u stvari ono jedna vrsta sve videćeg oka koji svoju poziciju gradi na činjenici da bdi nad svim. I ta ideja o apatiji, odnosno o strahu koji se posle dugo vremena prvi put osjeća kao element javnog života, počiva, ja mislim, između ostalog i na tom osjećanju da su instrumenti kontrole totalni.
Gospođo Mališić, evo gospođa Milivojević je pomenula tu Vučićevu osobinu koja, rekao bih, ne dolikuje kultnim liderima. On se stalno svađa sa svojim kritičarima i novinarima koje ne hvale njegov režim. On im odgovara i na najsitnije zamerke. E sad, za nedodirljive lidere, kakav bi Vučić hteo da bude, to obavljaju sitni poslušnici. I za Vučića to rade poslušnici u režimskim medijima, ali on onda sam osjeća potrebu da naruži svoje kritičare. Otkud mu ta potreba?
Pa ne znam, meni se nekad čini da bi on hteo da bude i sam svoj portparol i portparol svih drugih. I jednostavno on ima potrebu da učestvuje u svemu, da sve od njega zavisi. I mislim da to proizilazi iz njegove fiksne ideje o tome da on mora da bude spasilac Srbije. Meni se to nekako čini kad posmatram kako se on pojavljuje svuda kad otvara fabrike. Njemu je strašno važno da napravi ekonomski rezultat. Njemu je bilo strašno važno da reši, naravno, pitanje Kosova i da uđe u istoriju kao neko ko je rešio taj problem. On ima pomalo megalomanske zahteve od sebe i ne može da izdrži da se svuda ne pojavljuje i da sve to ne kontroliše ili mu se čini da samo on to može da uradi. To je, ja mislim, jedna opasna pozicija ako vi verujete da vi možete biti zamena za državu, zamena za vojsku, zamena za policiju, zamena apsolutno za sve. A to se vidjelo u trenutku kad se raspravljalo o plagiranom doktoratu Siniše Malog i Nebojše Stefanovića, on je rekao da su ti doktorati dobri. Dakle, on je zamenio i komisije. Znači, on može apsolutno sve. To je jedna moć koja proizilazi iz njegovog osjećanja da on bukvalno može
može da kompletnu Srbiju drži, svaki njen deo, svaki damar Srbije da može biti pod njegovom kontrolom. Mislim da je to opasno i da vremenom to ulazi u malignu fazu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji stvara kult ličnosti Aleksandra Vučića. Sagovornice su Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vesna Mališić, pomoćnica glavnog urednika Beogradskog nedjeljnika NIN. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Milivojević, čini se da je Vučić uveren da ga narod obožava. On je jednom prilikom rekao, govoreći o odnosu svetskih sila prema njemu i Srbiji, da njega niko ne voli osim građana Srbije.
Možda je uveren da ga građani vole, verovatno jeste, to mu i ti izborni rezultati i ovi silni hvalospevi kojima je od jutra do večeri okružen govore. Međutim, ja mislim da se onda u toj ljubavi pojavljuju pukotine. On je nedavno izašao sa tvrdnjom da njegov plan za Kosovo narod nije prihvatio, da on nije naišao na razumevanje. To je veoma ozbiljen problem za nekog koga narod voli, da je on izašao sa planom koji narod ne podržava. Nema gore stvari za nekog čija karizma počiva na kultu ili čija politička pozicija počiva na kultu ličnosti i koja je deklarisani populista, da niti on razume narod, niti narod prihvata ono što on nudi kao političko rešenje. Meni se također čini, možda malo drugačije nego Vesni, da on to što demonstrira kao svest o svojoj superiornosti i sposobnosti da kontroliše sve i čitav život, i u stvari jedna duboka nesigurnost, jedna duboka svest o svojoj neadekvatnosti u mnogim stvarima. Dozvolite da vas podsjetim da je najveći period političkog života Aleksandra Vučića protekao u obožavanju ili u direktnom druženju sa dvojicom haških optuženika, jednim neosuđenim, jednim osuđenim ratnim zločincem, i da kakav politički balast da bi se izveo salto morale ili promjena kako je Aleksandar Vučić izveo, zahteva ili javno distanciranje od toga ili sasvim drugačije ponašanje. Nijedno od ta dva se nije dogodilo. Aleksandar Vučić veoma nesigurno balansira sve te stvari, stvarajući utisak u javnosti da on sve kontroliše.
Gospođo Mališić?
Ja se slažem da je njegov odnos prema sopstvenoj moći kontradiktoran. S jedne strane, on će reći, na primjer, da je njemu malo, čak i 60% podrške ljudi, ako postoji jedan glas protiv, on želi da mu objasni šta je on hteo. Dakle, on pokazuje da želi više od toga. S druge strane, on stalno ima istraživanje javnog mnenja koja mu propituju šta ljudi misle. Dakle, on ima stalno zaista strah, verovatno, i nesigurnost da li je to što radi, da li će to kao mehur od sapunice jednog trenutka da pukne. I mislim da se ta nervoza osjeća sve više i više kako vreme ide. Bojim se da će se graditi još jače autoritarni kult Vučićeve vlasti, ali jednog trenutka tome dođe kraj. Mislim da je on toga svestan, on je nekoliko puta, otkad je u stvari došao na vlast, govorio o tome da on zna da se u Srbiji ljudi obožavaju vođu, pa će sutra da mu okrenu svi leđa. Dakle, ja mislim da je on svestan toga i da se on plaši tog trenutka. Sve to govori o tome da ćemo mi verovatno još narednih nekoliko godina živeti u turbulenciji u kojoj će s jedne strane čvrsta ruka jačati, dok se ne reše verovatno neka pitanja koja su važna.
Gospođo Mališić, da li je Vučićev kult već izgrađen ili se još uvek gradi?
Ja mislim da se kult ličnosti Aleksandra Vučića još uvek gradi. Dakle, to još nije završen proces. Verovatno ćemo još nešto vidjeti.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milivojević?
On se verovatno gradi. Oni koji žele da grade kult ličnosti ga verovatno grade. Ali ja nekako danas hoću malo da afirmišemo demokratske resurse ovog društva. Zaista mislim da to nije nešto tako solidno kao što ta medijska mašina predstavlja, niti može biti. U savremenom svetu su ti periodi i rokovi ograničeni. Znam da u zemljama sa dužom autokratskom tradicijom ima više mogućnosti da ti političari duže traju, ali mi se čini da to ovde neće biti slučaj, možda će biti naravno dementovana. Hoću da kažem da političar koji je istinski i duboko nacionalista, koji to s ponosom ističe, koji je pola života bio radikalni nacionalista ili čak možda i ekstremni nacionalista, želi da uđe u istoriju tako što će priznati ili pod navodnicima rešiti problem Kosova, što može biti samo odvajanje Kosova od Srbije. Ne znam kako to može da bude deo kulta koji će u nacionalnoj mitologiji da preživi.
Gospođo Marićić, rekli ste da je to proces gradnje kulta, ali kult kad jednom krene da se gradi, onda njegovom širenju nema granica. Mislite li da bi se moglo desiti narednih godina da gledamo sve nove i nove manifestacije kulta ličnosti? Recimo da će deca pisati pisma velikom vođi i na mitinzima će se uzvikivati "Živeo najveći sin našeg naroda Aleksandar Vučić", u crkvama će se moliti za njegovo zdravlje i dug život, a svaka kritika bit će kažnjavana kao jeres. Možemo li doći u takvu situaciju?
Pa ne znam da li možemo doći u takvu situaciju, ali aplauzi i pisma podrške, to mogu da vidim. A da mu deca mašu i ta druga ikonografija mi je nekako drugačija. Mislim da nije on čovek koga bi to zadovoljilo. Ja mislim da je u stvari u čitavoj tehnologiji njegovoj vladanja sve je smišljeno zato što on je rešio da završi neke poslove i pokušava da nađe mehanizme kako to da uradi. Jedan od tih mehanizama je verovatno da napravi takav kult ličnosti i takvo obožavanje da može da reši pitanje Kosova, odnosno može da ispostavi taj račun koji je potpuno kontradiktoran sa onim što je njegov početak njegove karijere i da to može da uradi tako, a da ostane na vlasti. Ja verujem da je sve ovo što on radi u stvari deo jednog plana kako da nekoliko stvari ključnih u Srbiji završi i da zato dobije masovnu podršku.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milivojević, da li ćemo u narednim godinama imati manifestacije sve većeg i većeg obožavanja Aleksandra Vučića?
Meni se čini da ne. Mislim da je pogonsko gorivo kulta ličnosti emocionalna, afektivna veza koju ja moram da priznam da ne osjećam u Srbiji. Ja sam živela ovde i 90-ih i sećam se kako je to izgledalo kada je Slobodan Milošević dolazio na vlast. Ja tu vrstu energije sada ne osjećam. Ono što sada osjećam mi više liči na drugi period Miloševićeve vladavine, kada su represivni instrumenti ili instrumenti kontrole bili mnogo jači od afektivnih. Dakle, ja nikada u ovim godinama od kada je Vučić na vlasti nisam osjećala tu vrstu entuzijazma i spontane podrške i ljubavi prema Vučiću. Osjećala sam da je to velikom i snažnom presijom, što partijskom, što medijskom, fabrikovano i proizvedeno. Ne kažem da toga nema, te velike podrške, ali ne takvog zanosa i takve emocionalne energije kakve se osjećala 90-ih. Čini mi se da je ovaj kult više izgrađen na represivnim i kontrolnim mehanizmima nego na slobodnom pristanku.
Gospođo Mališić, hteli ste nešto da dodate?
Meni se čini da ne smemo da zaboravimo da je jedan od važnih elemenata kulta ličnosti, odnosno lepak za kult ličnosti, strah. Strah je zaista ovog trenutka čini mi se temeljno osjećanje mnogih ljudi, pa čak i mnogih ljudi koji su bliski toj stranci. Kad razgovarate sa njima, vi osjećate da se oni plaše i pod navodima obožavaju.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Mališić.
Hvala vama.
Hvala gospođo Milivojević.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Vesna Mališić, pomoćnica glavnog urednika Beogradskog nedeljnika NIN i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.